Sotqin filmiga ko'ra, Andijondagi qo'zg'olon chetdan turib rejalangan. Terrorchilar va xorijiy agentlar til biriktirib, O'zbekiston tinchligini buzmoqchi bo'lgan.
Menga qarang, Mr. Oliver. Shartnomada kelishilgan ishni bajardimmi? Bajardim. Olomon qo'zg'aldimi? Qo'zg'aldi. Sanksiya berishga sabab bormi? Bor. Nega hisob raqamimga 7 million dollar o'rniga 5 million o'tkazildi? Kechirasiz. Meni kasbimdagi odamlar o'z bahosini bilishadi. Qo'ying bu gaplarni. Men uchun bu biznes. Bu ishni uyushtirish uchun cho'ntagimdan pul to'ladi. O'zbekistondan sog'omon chiqib ketishim uchun koridor yaratib berishingizni talab qilaman.
Mr. Hafizullohman.
Kinoda odamlarni hukumatga qarshi qayragan tomonlar g'arbdan moliyalangan degan g'oya olg'a suriladi. Gap Afg'onistondagi o'zbek jangarilari emas, aynan Amerika yoki Yevropadagi ajnabiy kuchlar haqida ketadi. Sanksiyalar qo'yish uchun bahona bor degan gaplar ishlatiladi. Andijonda yuzlab insonlarning o'limida hukumatni ayblagan Yevropa Ittifoqi 2005-yilda Karimov ma'muriyatiga qarshi cheklovlar qo'ygan. Amerika hukumati ham Toshkentga nisbatan choralar ko'rgan. Film mazmuni bilan tanish g'arblik ekspertlar fikricha, hukumatning bugungi propagandasi o'z xalqiga qaratilgan. Chunki respublika rahbariyati tashqi dunyoni o'z pozitsiyasiga ishontira olmasligini allaqachon tushunib yetgan. G'arb ham uning Andijon yuzasidan talablari bajo keltirilmasligini biladi va shu bois cheklovlarni bekor qilib, muloqot va murosa yo'lini tanlagan. Azobni esa, deydi Yevropada yashayotgan faol Ulug'bek Bakirov, oddiy xalq tortmoqda.
2005-yil Andijon voqealaridan keyin men o'sha payt Ezgulik insonlar jamiyati Jaloqut tuman bo'limi raisi va Birlik xalq harakati partiyasini Jaloqut tuman bo'limi raisi o'rinbosari vazifasida ishlardim. Undan tashqari Amerika Qo'shma Shtatlarini O'zbekiston elchixonasi va Freedom House va bir qator xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlikda ishlab, loyihalarda ishlab yurib, ishlarimiz bir chiroyli bo'lmasa, endi normal holatda davom etayotgandi. Faollarimiz boshqalar. Endi undan keyin Andijon voqealaridan keyin mana bilasiz bir qator xalqaro tashkilotlar umuman demak muxolifatchilarga bosim bo'lgandan keyin biz ofislarimiz ham yopilib, undan tashqari menga, oilamga va faollarimga bir necha marotaba bosimlar, tazyiqlar, meni kaltaklab ketishlar, avariyalar, shunga o'xshagan narsa tinimsiz bo'ldi. Shunday bo'lsa-da, men 2005-yilni shunaqa bilan o'tkazdim. Shunaqa sarson sarkardonligi bilan o'tkazdim. Andijonda men break ketmoqchi bo'lmadim. Unga davr esa juda ko'pchilik meni safdoshlarim chiqib ketgan edi. Ulgurgani bo'lmasa qamalib ketganlari bor edi yoki u dunyoga ravona bo'lganlari ham bor edi. 2006-yilda o'rtalariga kelgandan keyin bu pichoq suyakka borib yetdi. Oxiri boshqa siyosatchilar, keyin fuqarolik jamiyatining faollari, rahbarlarimiz aytdiki, Ulug'bek ikkita yo'l turibdi. Yoki chiqib ketishingiz kerak, yoki bo'lmasa mana shularning provokatsiyasiga duchor bo'lib, yo'lsam qamalib ketasiz birorta tuhmatda. Yoki bo'lmasam boshqa yomon holat kutilishi mumkin degan. Chunki menlar o'sha paytdagi Andijondagi birlikchilar, ezgulikchilarni ko'pi qamalgan edi. Mana Dilmurod Muhiddinov, Akbarali Oripov va boshqa demak hamkasblar ham qamalgan edi. Shunday bo'lgandan keyin 2006-yil sentyabrida keyin onam o'zi bildiki, vaziyat chatoqligini undan ko'ra sog' yursam ham, qayerda yursam ham tinch yursam bo'ldi deb shunday qilib men Andijondan qochib shu Bishkekka kelib, demak o'sha Birlashgan Millatlar qoshidagi demak qochqinlar ishlari bo'yicha Oliy komissiyalar tomonidan siyosiy boshpana olib, shu Norvegiyaga yetib kelganman 2007-yilda. Mana O'zbekistondan chiqib ketganimga sentyabrda 9 yil bo'lar ekan, lekin 9 yilga qadar hech qachon bitmaydi bu yerdagi bo'layotgan narsalar O'zbekistondagi.
Ulug'bek Bakirov Zamondosh singari internet nashrlarida bosh muharrirlik qilgan. Hukumatni ochiq-oydin tanqid qilib tanilgan. So'nggi oylarda virtual saylov komissiyasi va undan keyin tashkil etilgan Muqobil O'zbekiston muvofiqlashtirish kengashi degan organlarda jonbozlik ko'rsatmoqda. Maqsad, deydi u, xorijda yurgan o'zbeklar vatan taqdiriga befarq emasligini ko'rsatish va mamlakatdagi adolatsiz tuzumga qarshi kurash. Bunga javoban esa uni vatanda propiskadan ayirishmoqda. Ya'ni doimiy turar joydan, balki yaqin kelajakda fuqarolikdan ham chiqarishadi.
Men hayron bo'layotganim shuki, nima uchun bu narsani, mana shu amaliyotni men vatandan chiqib ketganimga 9 yildan keyin qilishyapti. Mana aytilishi bo'yicha turar joydan foydalanish huquqini yo'qotgan deb topish va ro'yxatdan chiqarish haqida da'vo arizasi kiritgan ekan. demak Jalaqo tuman prokurori. Bu meni siyosiy jurnalistik faoliyatimga bog'liq. Bu jarayon yana bir jihati bilan qiziqki, o'tgan yili Andijon fojiasining 9 yilligi arafasida, demak, Andijon fojiasining qurbonlaridan biri bo'lgan hozir g'arb taraflaridan birida yashaydigan Husanboy Ro'ziyevning shikoyati xatini demak Birlashgan Millatlar tashkilotiga topshirish, umuman shu ishlarni olg'a surgan O'tiraklar inson huquqlari himoyasi sharofat tashkiloti rahbari Mo'tabar Tojiboyevaga ham aynan o'sha voqealardan keyin Andijon voqealari 9 yillik arafasida xuddi shunday Marg'ilon shahar prokurorini da'vo arizasi bilan fuqarolik ishlari bo'yicha Marg'ilon tumanlari sudida shu demak ish ko'rib chiqilgan ekan. Ayni ssenariy hozir menda takrorlanyapti. Bu bilmayman endi bizning analizlarimizga qaraganda meni faoliyatim so'nggi mana shu 2015-2016 yilning boshidan buyon siyosiy faoliyatim aynan Mo'tabar Tojiboyeva bilan bog'liq bo'lgani uchun shunday bo'lyapti degan bizda taxminlar, analizlar bor. Endi shu virtual saylov komissiyasidagi faoliyati va undan tashqari hozirda prezident saylovi kuni tashkil etilganligi e'lon qilingan O'zbekiston demak muqobil O'zbekiston muvofiqlashtirish kengashida ham hozir qonli Andijonga 10 yil kampaniyasi ketyapti, bir oylik kampaniya. O'sha kampaniyada ham Baholi Qudrat ishtirok etib turibman. Umuman olganda albatta shak shubhasiz bu meni mana shu siyosiy faoliyatim bilan bog'liq.
O'zbekistonda pasportsiz hech narsa qila olmaysiz. Ulug'bek Bakirov deydiki, uning oilasiga hukumat aynan shu vosita bilan bosim ko'rsatmoqda.
O'zbekistonda meni yolg'iz onam bor, ikki singlim turmushga chiqib ketgan, ular o'zi farzandli, bola chaqali, lekin shunga bo'lishiga qaramasdan, hozir bir yildan buyon onamga va katta singlimga yangi O'zbekistonga chiqayotgan biometrik pasport berilmayapti. O'tgan yili yozda onam bilan katta singlim Jalaqo tuman ichki ishlar bo'limini shu pasport bo'limiga demakki barcha kerakli hujjatlarni o'sha to'lovlarini berishgan bo'lishiga qaramasdan oradan 1 yil o'tyaptiki pasport berilmayapti. Endi u yerda navbatlar ko'p to'g'ri, lekin shunday bo'lishiga qaramasdan odamlar qancha navbat bo'lsa ham ur yiqit to'palon bo'lsa ham 1 oyga qolmasdan uzog'i olyapti, olishyapti ekan pasportni. Meni katta singlim so'nggi marotaba borganda shunday aytdiki, oxiri ular ham aytishga majbur bo'lganmi endi shu nima pasport bo'limining xodimi aytdiki, seni chet eldagi akang qachonki og'zini jim yopib turadi, o'shanda senlarga pasport beramiz. Qaytib bu yerga kelma, yo'qol deb o'sha navbatda turgan odamlarni oldi obro'sizlantirib, singlimni yuboribdi. Singlim yum-yum yig'lab kelib onamga aytdiki, qachongacha mana akam 10 yil bo'lyapti chiqib ketganiga, haligacha akang deb bizga tamg'a qilaveradi deb yig'lab shunaqa deyapti. Keyingi safar yana pasport kerak bo'lib, yana nima bo'ldikin deb borsa, sizlarning pasportingizlar SMB'da, uni Toshkentdan buyruq kelingan, sizlarga berilmaydi, bor SMB'ga, bor onangga, bor otangga, xuddi shunday gap. Endi onamni sog'ligi yomon, aynan hozir mana shu xat kelgandan keyin ham endi bu yog'i nima bo'larkin deb davleniyasi oshib, qon bosimi oshib, juda kasal bo'lib qolgan va men o'sha yanvarda bolnitsadan chiqqandan keyin bir doktorlar aytgan ekanki, bir kurort sanatoriyaga borib davolanib keling deb. Ya'ni shu kurort sanatoriyaga yuboramiz desak, unga bu pasport kerak ekan, mana shu pasport jonivar. Bu pasportni berishmayapti. Pasportni bermagandan keyin na bir yerga uchaolmaydi, na poyezga chiqa olmaydi, na umuman O'zbekistonchilar harakatlanish ham hozir pasportga bog'liq. Bilasiz, Toshkentga borsa ham pasport kerak, qayerga borsa ham pasport kerak. Ular bir shapaloq bir qog'oz bergandan ekan, u vaqtinchalik pasport, uni biroq bir jiddiy dokument sifatida qabul qilmaydi. Xuddi shunandaqa bir qiyinchiliklar, bosimlar turibdi va yana eshitishimga qaraganda O'zbekiston Respublikasi fuqaroligidan meni chiqarishmoqchi ekan.
Birlashgan Millatlar tashkilotining qiynoqlar bo'yicha maxsus vakili Juan Mendes yaqinda AQSh Kongressida O'zbekiston haqida o'tgan tadbirda so'zlar ekan, hukumatni fuqarolarga nisbatan tinimsiz tazyiq va qiynoqlarni tanqid qildi.
Under customary international law, Uzbekistan has an obligation to investigate, prosecute and punish all acts of torture and other ill-treatment. Particularly as codified in the convention.
Inson huquqlarini kafolatlovchi xalqaro qonunlar bor va hech bir hukumat, jumladan O'zbekiston ham, ularni buzmasligi shart deya eslatdi diplomat. Juan Mendes vazifasiga kirishganidan beri respublikaga borib, vaziyat bilan tanishishni iltimos qilib keladi. Lekin Toshkentdan sado yo'q. Birlashgan Millatlar tashkilotining qiynoqlar bo'yicha undan oldingi maxsus vakili ham qayta-qayta murojaat qilgan, biroq samara bermagan. Andijonda nima bo'lgan degan savolga Ulug'bek Bakirov shunday javob beradi.
Men o'sha paytda Andijonda edim. Bundan keyingi Andijon voqealarida monitoringlar o'tkazganmiz. Bir shu ishlarni ichida bevosita yurganmiz. Shulardan kelib chiqib aytishim mumkinki, xalqni noroziligi bo'lgan, xalq vakillarining noroziligiga hukumat kuchlari o'q bilan javob bergan. Bunga sabab esa o'sha xalq maydonga to'plangan xalqni demak, Akrom Yo'ldoshev boshchiligidagi ularni guruhidagilar, demak, xalqni olib chiqqan desak ham bo'ladi. Chunki ularni oldinga surgan g'oyalari va o'sha paytdagi noroziliklarga xalq ergashib chiqqan va natijada ko'plab begunoh insonlar, ayollar, yosh bolalar, qariyalar otilib ketdi. Va shu kungacha mana oradan 10 yil o'tganiga qadar aniq hozir hech kim bilmaydi. Endi bu jarayonlar, umuman qatliomlar tarixda har bir davlatda o'sha rejim, siyosiy rejim tugatilgandan keyin o'rtaga chiqib, buni tahlilchilar, mutaxassislar shug'ullangandagina bilinadi. Hozircha demak, Islom Karimov boshligi rejim turar ekan, biz bu narsani bila olmaymiz, chunki yopiq turibdi bu informatsiya hozircha.
Andijon voqeasi haqida iddao va farazlar ko'p va bular tabiiy, deydi Ulug'bek Bakirov. Haqiqatni hozirgi tuzum o'z poyoniga yetganidagina bilamiz, deydi u. Ungacha esa adolat va faktlarga yetish yo'li yopiq. Navbahor Imamova, Vashington.